Dnešní kázání jsem nazval Neplač nad sebou. Možná to znáte, nemyslím si, že všichni, ale asi dost lidí, možná i většina, to znáte, kdy přijdou takové ty dny, kdy vám je líto toho, co se děje ve vašem životě. A k tomu v těch dnech už je pak jenom kruček k tomu, aby jsme začali tak nějak plakat nad sebou, být lítostiví a prožívali sebelítost. Někdy se nám něco nepodaří, život se vyvíjí jiným směrem, než my bychom chtěli. Přichází špatné zprávy, které se někdy dozvídáme. Zakoušíme třeba nespravedlnost, někdo nám ublíží bezdůvodně a člověk může propadnout téhle sebelítosti a pak si tak nějak říká, já chudáček, že? Je takové to skryté nějaké pojmenování toho, jak se cítíme, tak jak chudáček. Jaké jsou následky tohoto stavu, pokud v něm nějakou delší dobu setrváváme? Já myslím, že začínáme ztrácet vztahy s druhými lidmi, oni nám přestávají rozumět, vidí, že se nějak točíme kolem sebe, stále žijeme tady v nějaké té lítosti, upadáme do určité samoty, a protože i my máme ten pocit, nikdo mi nerozumí, nikdo neví, jak velká je ta bolest, kterou prožívám, a víceméně dochází k nějakému odcizení. Lidé často mluví o svém trápení a někteří vyžadují určitý soucit a lítost, někteří ne, a prožívají toto trápení někde uvnitř skrytě. Když se projeví nějaký soucit vůči nám, tak vcelku lidé se v tom cítí příjemně, že? Když vás něco bolí a někdo přijde a nějak vás chce potěšit, utěšit slovy a řekne, já nevím, ty zuby přestanou bolet, vydrž to, prostě je třeba zánět, který za dva dny přestane, když budeš brát antibiotika nebo něco takového. A tak to nějak, taková přichází naděje, přichází pozbuzení a člověk se cítí v tom dobře, aspoň nejsem sám v té bolesti. Že jo? Takže soucit je někdy na místě, může pozbudit, ale pokud si ho začneme vyžadovat, tak pak začínáme být závislí na tomto soucitu. Takový ten pocit nebo upadnutí do sebelítosti, když je to delší dobu, tak to vcelku nic neřeší. A já chci dneska ukázat na to, že to víceméně zhoršuje náš duchovní život, náš duševní stav a potřebujeme se tím zabývat. Dneska o tom chci hovořit, protože opravdu nepřítel přichází a útočí i s touto věcí někdy na nás a dělá to velmi rafinovaně a dělá to skrytě, že my ani nás to nenapadne někdy, že jsme anebo žijeme v nějaké sebelítosti. Když se podíváme na Izraelce na poušti, tak oni často reptali. A jaký to mělo důvod? Protože naříkali nad sebou samými. Oni se litovali. Jdeme pouští, nemáme maso, nemáme vodu, posloucháme nějakého muže, který pořádně nezajistil podmínky pro to, aby jsme tak pohodlně došli do té zaslíbené země. Někdy se ztratí na nějakou horu, opustí nás. Prostě stále a stále se litovali. Sebelítost. A my vidíme, že Bohu se to nelíbilo. On se na ně rozlítil. A já bych teď chtěl ukázat na to, že křesťané mají žít trošku v jiných postojích a my je určitě známe. V listě 1. list Petru v 1.8 tady čteme, ať jste ho neviděli, milujete ho. Ať ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou vznešenou radostí. Toto je biblický křesťan. Křesťan biblický není ten, který říká já chudáček, ale biblický křesťan říká já sám nevýslovnou vznešenou radostí. V Janově evangeliu 16.22 pán Ježíš říká, i vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Pán Ježíš tady mluví s učedníky o svém odchodu do nebe a o tom, že tady zanechá pro nějaký úkol a službu a vyzbrojí je Duchem Svatým. A mimo jiné jim říká, že to přinese určitý zármutek, ale pak budou mít radost, zaradují se a tu radost jim nikdo a nic nevezme. Toto je biblický křesťan. Křesťan, který se raduje, má radost, kterou mu nikdo nemůže ukrást a ta radost je nevýslovná a vznešená. Ten, kdo by měl v životě nad sebou plakat, o tom nám taky Bible něco říká. Jsou to hříšníci. Když se podíváme do Jakuba 4.8, tak tady čteme. Umýte si ruce, hříšníci, a očistte svá srdce, lidé dvojí tváře. Bědujte, naříkejte a plačte. Váš smích, ať se obrátí v pláč a vaše radost v žál. Pokořte se před Pánem, on vás povýší. Takže ten, kdo potřebuje plakat, jsou hříšníci a mají plakat nad svými hříchy. Pokud někdo odpadl od Boha a znovu hřeší, pak to stejné by měl zakusit i on. Uvidět ten svůj stav a být z toho zoufalý, být z toho zlomen. A když my někdy vidíme své vlastní chyby, špatné rozhodnutí, vidíme možná špatné skutky, kterých se dopouštíme, pak je to naprosto na místě, aby takový člověk prožíval zármutek, aby plakal nad sebou samým, ale to nestačí. Pokud chce z toho východisko najít, tak potřebuje činit opravdové pokání. Pokání znamená, že se odvrátí od těch věcí a už se k ním více nechce vrátit. Prosí Boha o milost a sílu, aby nedělal to, čím Pána zarmucuje. Takže i o pláči je něco v Božím slově, a písmo nám říká, že máme plakat s plačícími. Někdy samozřejmě nás může potkat něco, co přijde náhle, nečekaně, zaskočí nás to, přinese nám to zármutek a pláč, bolest srdce, a je to naprosto v pořádku, ale my potřebujeme začít s tou věcí bojovat. My nemůžeme zůstat v tom stavu, já teď prožívám něco, co nikdo jiný neprožívá. Potkali mě tak těžké věci, které jiného nepotkali. No jsem to ale chudáček. A jiní by měli na to brát ohled. Ale taky by mě mohli politovat. A nebo by mi měli pomoct dokonce. A takhle nějak se pak odvíjí celý ten scénář, kdy se všechno točí kolem nás. Ta moje myšlenka dneska je, abychom se této sebelítosti, abychom se jí zepřeli. Prolité slzy nad našimi neúspěchy, nad prohrami a nad těžkostmi, které někdy přichází, nám nepomohou. My potřebujeme žít v tom, co pro nás má Bůh. A to je to následovat ho ve víře, to je naprostá důvěra jemu, že on vede nás život a že ví, co děláme. A také ten život prožívat s radostí, která je od Pána, protože jsme si řekli, že takhle to je. Máme zakoušet radost, kterou nám nic nevezne a nic nás nemůže odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši. O co při sebelítosti jde? Pojďme se nad tím chvíli zamyslet. Mám tu takové dva body. Je to projev nevěry. Spoléháme na sebe, někdy dokonce na druhé lidi a ne na Hospodina. Toto je velmi důležité vidět. Abychom se mohli zepřít a rozejít ze sebelítosti, potřebujeme si uvědomit, že je to projev nevěry. My prostě nevěříme Bohu a my to nějak vyjadřujeme tím, že se litujeme. Místo, aby jsme říkali, Pane, ty mě vyvedeš, ty mě provedeš, ty mě posilníš, i tahle věc v mém životě slouží k něčemu dobrému, anebo je to výchova, kterou mě chceš něco naučit, tak my se začneme litovat a říkáme, Bohu se věci vymkly z rukou, dopustil něco těžkého, nevím, proč to dopustil, asi mě nemá rád. Je to opravdu projev nevěry. A to je ten důvod, proč Bůh byl rozlícen na Izraelce, když začali reptat, naříkat, litovat se, chtěli se vrátit do Egypta, tam to bylo lepší, tam jsme měli hrnce plné masa a Boha tím zarmucovali. Je to projev nevěry také v tom, že my spoléháme na sebe a říkáme, já jsem takový chudáček, musím najít řešení. A někdy čekáme tu pomoc od druhých lidí. Možná je na místě tady přečíst verš z Jeremiáše 17.5, kde je řečeno, prokletý je muž, který spoléhá na člověka. Tělo, pokládá za svou sílu a jeho srdce se odvrací od Hospodina. Spoléhání na člověka, ať už na sebe nebo na někoho jiného, je něco, co nám nepřináší požehnání, ale prokletí. Pak je tady řečeno, že takový člověk svoje tělo pokládá za zdroj síly. To je taky špatně. My máme mnohé dary a a říkáme si někdy, já to zvládnu, já to dokážu, že? A Bůh říká, to ti nepřinese požehnání. Dneska jsme o tom slyšeli v jednom svědectví. A výsledek je, že srdce takového muže se odvrací od Hospodina. Jak jsem řekl, začne se projevovat určitá nedůvěra, nevěra vůči Pánu. V 6. verši čteme, jaký bude takový člověk. Bude jako jalovec v pustině, neuvidí, když přijde dobro, usídlí se na vyprahlých místech v pustině v solné, neobydlené zemi. Tohle je to, co pak potkává tyhle lidi, kteří upadají do sebelítosti. Až niž by si to uvědomovali, najednou žijou v pustině, život je prázdný, život je těžký, všude, kde se rozhlédnou, žádné dobro nevidí a opravdu jako by se usídlili na vyprahlých místech v neobydlené zemi. Tohle je určitý pohled, který sebelítost nastaví. Prostě jiní se mají dobře, já ne. Můj život je utrpení, život jiných, to je skvělé. To, co oni zakouší. A přesně toto se stane. Je prokletý člověk, který spoléhá na sebe, na své tělo a odvrací se od Pána. Takže sebelítost je projev nevěry a my musíme si to uvědomit. My nespoléháme na Hospodina a máme se učit na něj spoléhat, ale na člověka. Za druhé, my víceméně na první místo nedáváme Pána, ale dáváme svůj vlastní život, sebe. Boží slovo nám říká, že máme milovat Hospodina Boha celým svým srdcem, celou svou duši a také mysli. Ten, kdo upadá do sebelítosti, tak tohle nečiní. On najednou je zarmoucen z toho, že Pán mu nežehná. Že věci nejdou tak, jak on by chtěl. A tohle opravdu je obrácené. Není to na prvním místě hledání Hospodina, není to láska k němu na prvním místě, ale je tady láska k sobě samému. Teď přece jde o mě. Znovu zrozený křesťan ti řekne co? Vždyť přece jde o Boží vůli. Jde o to, co Pán Bůh po mně žádá. Já jsem ten nehodný služebník, který jenom naplňuje to, co Bůh po mně chce. Kdežto člověk, který se vzdaluje, který nemá Pána na prvním místě, tak říká, teď přece jde o mě. Já prožívám těžké věci. Takže to je druhý bod. Sebelítost dává na první místo člověka, sebe samého a ne Hospodina. Pojďme se nyní podívat na jednu biblickou postavu, kterou určitě máme všichni velmi rádi, a to je Josef, syn Jakoba. Tento muž zakoušel těžké věci, velmi těžké. Nikdo bychom je nechtěli zakusit a jimi projít. Ale já v jeho životě nemohu najít ten pláč nad sebou samotným. Ani náznak sebelítosti nemůžu v životě Josefa najít. A taky pro mě je to příkladný příběh o tom, jak žít svůj život, jak čerpat inspiraci, jak se poučit. Josef byl vybrán k tomu, aby zachránil v budoucnu svou rodinu od smrti hladem. Aby Pán Bůh ochránil jeho rodinu, tak trochu s časovým předstihem dovolil určité věci v životě Josefa, které byly těžké a nepříjemné. Jaká podobnost s našimi životy? Bůh nás vybral k tomu, abychom šli a pomohli zachraňovat druhé. Abychom kázali evangelium, ať už slovem, skutkem, životem, literaturou, čímkoliv, abychom nesli evangelium a přinesli spasení ztraceným. Tak stejně Josef byl vybrán k tomu, aby zachránil svou rodinu od smrti hladem, ale také, aby jim zjevil Hospodinovy skutky, tu boží dobrotu. Takže trochu pojďme se na to podívat. Josef ve svých 17 letech má sen, že celá rodina se mu klaní, že mu budou sloužit a on bude jejich pánem. Samozřejmě, že tím všechny nahněval, on byl tím nejmladším tehdy z těch svých bratří a docela je to rozlítilo. Takže se rozhodli, že ho zabijí, ale potom někteří bratři cítili, že nechtějí prolít tu rodinnou krev a tak ho dali do studně a pak, když viděli kupce, kteří jedou do Egypta, tak ho prodali jako otroka do Egypta. Prožívá tu etapu, kterou určitě mnozí známe, kdy se stává otrokem, pak Bůh mu žehná, mnozí vidí, že se mu daří, že Bůh žehná Josefovi, tak si ho Putifar učiní správcem svého domu a učiní ho opravdu už takovým postaveným mužem ve svém domě. A znovu Bůh mu žehná, ale on musí poslouchat, dělat tam nějakého správce nebo manažera a dostává se do těžkých věcí, kdy manželka Putifara se jej snaží neprávem obvinit z toho, že se nějak dožadoval toho, aby mohl znásilnit. A tak ho neprávem obviní, Josef se dostává do vězení, kde je znovu neprávem a v tom vězení je více než 2 roky. Zkuste přemýšlet nad tím, zda byste chtěli jít touhle životní etapou. V 17 letech cítit nepřijetí od celé rodiny, dokonce vyhrušky, že tě zabijou, pak to změní na to, že tě prodají do otroctví a ty někde v 18 letech seš v Egyptě, v cizí zemi, kde je jiná kultura, jiný jazyk, děláš tam otroka a tak jenom v mysli si říkáš, moje rodina, proč to udělala? Proč ti bratři jsou takoví? Vždyť jsem jim přece nic neproved. Proč jsem tady? Bůh mi dá nějaký sen, já když se s ním sdílím, tak výsledek je, že se dostanu do otroctví jako mladý muž. Má to logiku? Je to požehnání? Jak se na to člověk dívá, tak si říká, toto není moc zajímavý příběh. Já bych nechtěl být v té kůži Josefa. My, když ten příběh čteme, tak říkáme, to je úžasné, to je nádherné, jak ho pán vedl, jak ho chránil, jak ho vyvedl, jak se ho zastal, jak zachránil rodinu. Ale zkus přemýšlet, co kdyby si to byl ty? Jaký bys měl pocit? Neobjevila by se ta sebelítost? Bratři mě nemají rádi, zabít mě chtěli, prodali mě, dělám otroka. Přitom jsem nemusel nikdy být otrok. Nějaká Egypťanka mě obviní z hříchu neprávem. Proč to někdo dělá? Proč tolik křivdy vůči mně? Ale vůbec to, co nevidíme u Josefa, je sebelítost. On byl schopný za těch 17 let, kdy chodil s Bohem, kdy žil u svého otce Jakoba, byl schopný se naučit Bohu rozumět. A to je nádherné. A proto věděl, že jestli Bůh mu dal sen, že jednou jeho bratři přijdou, pak on musí pracovat na tom a žít s pánem, být mu poslušný, aby se tento sen naplnil. A víte, co v tom vidíme? Víru. Ať už byl otrokem, ať už byl falešně obviněn, ať už byl ve vězení, kde čteme, že když prosil jednoho číšníka, aby si vzpomněl u faraona na něj a přimluvil se, tak je napsáno, že ten číšník na něj zapomněl. Toto prožíval Josef. Řekl si, měl jsem naději. Byl tady vedle mě ve vězení muž, který dělá číšníka faraonovi. Měl jsem naději, že on může být ten člověk, který mi pomůže. Ale on na něj zapomněl. Jak se cítí takový věřící člověk? Ve vězení, s maličkou nadějí a pak uteče měsíc, půl roku, rok, rok a půl a řekneš si, ten číšník na mě zapomněl. Zůstanu tady. Sebelítost, to je to, co přijde. Sebelítost se objeví a řekne, no já chudáček. A i pán Bůh na mě zapomněl. Ale Josef neměl nikdy ze sebelítosti problém. My vidíme nádherné věci v životě Josefa. On stále věří Bohu, že jeho sen se naplní. Bůh Josefovi žehná, jak jsem řekl, Na cokoliv šáhl, Bůh tomu požehnal. Cokoliv měl ve správě, Bůh tomu žehnal. Všimli si toho i Egypťané. Čteme v Genesis 39:2, s Josefem však byl Hospodin, takže ho provázel zdar. Byl v domě svého egyptského pána. Jeho pán viděl, že je s ním Hospodin a že všemu, co on činí, dopřává Hospodin zdaru. Josef proto získal jeho přízeň a posluhoval mu. Potifar ho ustanovil správcem svého domu a svěřil mu všechno, co měl. Dívejte se, jaká důvěra. Ten Potifar získal k otrokovi takovou důvěru, že mu svěřil všechno, co měl, mimo své manželky samozřejmě. A on si všiml jednoho věci. Všiml si ten Potifar, že Hospodin Josefovi žehná, že ho provází zdar, že je něco nadpřirozeného na jeho životě. A já věřím tomu, že to byla víra, že to bylo spoléhání na Pána, že to byla naděje, která ho udržovala, že Bůh věci dovede do správného konce. A tak Potifar získává důvěru a povyšuje Josefa. Pak jsme říkali, že se dostává teda do vězení a my znovu nevidíme ani hořkost, ani sebelítost. Genesis 40:14. Josef tady říká tomu číšníkovi, který se ocitl ve vězení. Vzpomeneš-li si na mě, až se ti dobře povede, prokaž mě milosrdenství. Upozorni na mě faraona a vyvedeš mě z tohoto domu. Vždyť jsem byl ukraden z hebrejské země a zde jsem se nedopustil naprosto ničeho, zač by měli mě vsadit do jámy. Tady vidíme, že Josef vzpomíná trošku svou minulost. Sebelítost často souvisí s minulostí, kdy mě ublížili, mně se nepovedlo, rodiče mi nedali to, co mi měli dát, manželka možná se ke mně nechoval dobře, tam v tom minulém zaměstnání, tam mi ubližovali. Minulost, to je to, co v nás probouzí někdy, sebelítost. Josef tady říká, já jsem byl ukraden ze země hebrejské a přece jsem se ničeho nedopustil. Není žádný důvod, proč bych měl být ve vězení nebo v té jámě. A víte, on ale se nelitoval. On říkal číšníkovi, prosím tě, až budeš u faraona, tak mu řekni o mně, aby mě vyvedl. On prostě měl tu naději. On vyhlížel ten způsob, jak Bůh ho z toho vězení vyvede. On mu příliš nenaříkal nad tím, jak má těžký život. On hledal cestu kupředu. On vůbec neměl sebevražedné sklony, ale on měl naději, že vyjde z toho vězení. A tohle je člověk, který chodí s Pánem. Tohle je něco, co má Bůh pro nás. I křesťany. Takže nevidíme hořkost ani sebelítost. Vidíme, že Josef spoléhá na Hospodina. Když ho najednou předvolá faraon, protože také měl sen, který chtěl, aby mu někdo vyložil, a v tu chvíli si číšník vzpomíná, já znám jednoho muže, který vykládá sny, protože když jsem byl ve vězení, on tam byl se mnou. Takže najednou po dvou nebo více než dvou letech farao říká, přiveďte toho vězně, který vykládá sny. Josef přichází před faraona a čteme o tom v Genesis 41:15. Faraon Josefovi řekl, měl jsem sen a nikdo mi jej nedovede vyložit. Doslechl jsem se, že tobě stačí sen slyšet a už jej vyložíš. Josef faraonovi odpověděl, ne já, ale Bůh dá faraonovi uspokojivou odpověď. Všimněte si, že s naprostou jistotou Josef říká, faraone, to, co po mně žádáš, to se stane, ale nedívej se na mě, protože Bůh ti dá odpověď. Tady vidíme muže, který skrze utrpení, bolest, věznění, křivdu chodí s Bohem. Žije s Bohem, zná Pána a rozumí mu. To je nádherné. A já ti dneska ten příběh říkám proto, abys to viděl, že možná taky prožíváš věci, které nemusí být snadné. A ďábel přijde a řekne, lituj se. Ty chudáčku, toto není to, co chce Bůh. Bůh chce, aby si hledal Pána a viděl tu cestu ven. Měl tu naději. Šel dál s Pánem. aby si mohl dělat co? Zachraňovat ztracené, budovat Boží království, sloužit těm, kteří to potřebují. A tady Josef, já si říkám, takový trošku koumák by udělal něco jiného. On by řekl, faraone, tvůj sen ti vyložím, ale prvně podepíš propouštěcí dekrety, že nebudu ve vězení. Možná by to někdo zkoušel a řekl by něco za něco, ale Josef naprosto si byl jist, že to Bůh, kdo připravil tuhle chvíli. Najednou Josef, když slyšel ten sen, tak už se viděl jako správce Egypta, protože řekl, já už to vím, Bůh mě poslal do této země, protože ji požehná 7 let, ale pak přijde bída. A to požehnání, které dáte zemi, to Bůh chce, abych využil já k tomu, abych zachránil svou rodinu. Takže faraone, poslouchej, tvůj sen bude zodpovězen, ale ne mnou, ale Bohem. On byl si naprosto jist, proč stojí před faraonem, jaký je jeho úkol a co má dělat, protože žil s Pánem. A ten příběh je naprosto úžasný. Ale on tady nekončí, on ještě pokračuje a ono to jde ještě k lepším hodnotám, to, co všechno vidíme v životě Josefa. My pak vidíme to jeho setkání s bratřími, kteří přijíždí v tom období hladu, aby nakupovali obilí a mohli získat obživu pro svou rodinu. A tam dojde k setkání Josefa s bratři, kdy on se jim dává poznat. A pojďme si přečíst to, co se tam stalo. Genesis 45:5. Najednou Josef už to nevydržel a tak se odhalil prostě před těmi svými bratři a říká jim, já jsem váš bratr Josef, kterého vy jste prodali do otroctví. A teď jim říká v tom 5. verši 45 kapitola. Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si. Jiné překlady říkají, nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. V zemi trvá po 2 roky hlad a ještě 5 let nebude orba ani žeň. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi, aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem faraonovým, pánem celého jeho domu a vladařem v celé egyptské zemi. Dívejte se, jak Bůh koná, jak věci dostávají úplně jiný spád. Najednou muž, který byl odmítán svou rodinou, bratři je chtěli zabít, byl prodán do otroctví, prošel mnohou křivdou, říkám od nějakých 18 let, asi to bylo těžké, bo ve 30 se dostává z vězení, vykládá sen faraonovi a stává se druhým nejmocnějším mužem. Vemte si, co asi prožívá mladý člověk. Od nějakých 20 let si možná říká, abych si tak našel manželku, založil rodinu, měl děti, měl nějaké hospodářství nebo něco. Ale on sedí ve vězení. On dělá otroka. A v nějakých 30 letech tam stále sedí. A možná by si mohl říct, Bůh na mě zapomněl. Moje touhy, plány a sny se nikdy neuskuteční. Ale on vyhlížel ten den, kdy Bůh přijde a změní věci. Kdy Bůh toho otroka pozvedne a učiní to, co mu zaslíbil v tom snu. A když se to najednou děje a on najednou cítí, tohle je ten úkol, Bůh mě zde poslal, abych schromáždil tu úrodu požehnaných let a potom postaral se o celý Egypt, ale také o svoji rodinu, tak naprosto rozumí Boží vůli. A když přichází jeho bratři, tak by mohl propadnout sebelítosti. Mohl by chtít si s nimi vyřídit účty. Možná by zatoužil je nějak urazit a říct jim, tak vidíte, můj sen se naplnil, teď se klaníte přede mnou. On neřekl ani slovo z toho. Naprosto vidíme, že Josef neměl nejmenší problém ze sebelítosti, ale to, co dělá, on najednou slouží svým bratrům a říká, netrapte se, nevyčítejte si to, co jste udělali a jak jsem řekl, jiný překlad říká, nehněvejte se sami na sebe. Takže najednou ten muž, který by měl mít důvod k sebelítosti, tak se dívá na ty vrahy, skoro vrahy, anebo na ty bratry, kteří ho prodali, na té zlé bratry, a on je utěšuje, aby nepropadali sebelítosti. A říká, nehněvejte se na sebe, odpusťte si, nic se nestalo, bratři. To, co jste udělali, to byla Boží režie. Bůh si vás použil. Dovedete si představit, jak by vám bylo, kdybyste někoho chtěli zabít, pak byste z něho udělali otroka, ten otrok přijde za pár let a je pánem, rozhoduje o vašem životě a řekne ti, netrap se, ty jsi mi neublížil, to všechno Bůh tak vedl, i tebe. Já si myslím, že to je nepředstavitelné, co se musí odehrát člověku. Najednou si uvědomí opravdu tu Boží režii a najednou si uvědomíte, že ten někdo, komu jste ublížili, je naprosto zdrav, bez hořkosti, bez zášti, bez touhy po pomstě. On je připraven ti sloužit. To je něco, co tě musí oslovit. To je něco, co oslovilo jeho bratry. Kdy on utěšoval jejich srdce a říká, vy se netrapte nad tím. Žádnou sebelítost teď nemusíte prožívat, protože přijde prokletí na váš život. Budete žít na té pustině. Takže bratři, radost, protože Bůh je v tom celém příběhu. A znovu je utěšoval, pozbuzoval, dodával jim naději, dělal to, co se sám v životě naučil. A proto mě se ten příběh velmi líbí. A já z něho chci se učit. Chci se z něho učit, aby jsme mohli životem mít stejným způsobem jako Josef. Žít s pánem, být mu blízko, rozumět jeho cestám pro nás a nepropadat sebelítosti. Apoštol Pavel v Novém zákoně je to znovu muž, který je nám příkladem. On by se mohl litovat za svoji minulost. On pronásledoval církev. A já jsem tady dneska řekl, že minulost je někdy důvod k sebelítosti. Víte, někdo možná byl ve vězení, uvěří, stane se křesťanem, ale nějak se stále nedokáže radovat. Když přijde do církve, tak může mít pocit, no jo, oni ve vězení nebyli a já jsem byl. Takže oni se můžou radovat, já se nemůžu radovat. A to je přesně ono, sebelítost. Moje minulost mě limituje, mě omezuje. Tak já jsem ten chudáček. A mohli bychom pokračovat dál a dál. A co náhodou, když to tvé vězení je Boží nástroj k tomu, aby si rozuměl vězňům a teď se máš připravit a sloužit těmto lidem, ať už ve věznici nebo po jejich propuštění. Co když toto je Boží záměr? Není to důvod k radosti? A mohli bychom pokračovat dál a dál. Tím, čím procházíš, Bůh tě možná chce něco naučit, abys to mohl předat dál. A Pavel měl těžkou minulost. Představte se, že se chcete připojit k církvi a oni vás nechcou mezi sebe. Říkají, ne, jdi pryč, já ti nevěřím. Ty jsi nás pronásledoval. Ty nejsi křesťan. Tohle cítil Pavel, ale on to nevzdal. On s těmi bratry chtěl spolupracovat. On chtěl s nimi budovat Boží království. A pak byl Barnabáš a jiní, kteří ho přijali. A stal se jedním z těch apoštolů na počátku. A on pak říká, já zapomínám na to, co je za mnou a hledím k tomu, co je přede mnou. Tohle je ten nejlepší krok proti sebelítosti. Nedívat se na to, co bylo, ale dívat se na Ježíše, který nás vede do těch dnů, které jsou před námi. Takže tohle je postoj Pavla a v tom měl radost. On o té radosti psal. On věděl, co to je radovat se a těšit se. On také říká 2. Korinským 6.10. Máme proč se rmoutit a přece se stále radujeme. Pavel naprosto dobře věděl, že život s pánem není lehký. Ale řekl, v tom všem se radujeme. My nemusíme propadat sebelítosti. Pavel také nemusel jenom naříkat nad minulostí, ale mohl propadat zoufalství a sebelítosti za současnost. On občas dostal bičem, občas ho dali do vězení, pak také čteme, že ho kamenovali a mysleli si, že už je mrtev, prožíval výsměch, odmítnutí, hlad a někdy nouzi. Jak bychom se cítili v takových podmínkách? Ten život je těžký, že? Já tady přináším lidem záchranu a oni na mě s bičem. Je to takové nespravedlivé. Já chudáček. Ale Pavel nikdy s tímhle neměl problém. On napsal právě druhým křesťanům. Já mám důvod sermoutit, ale raduji se. To je postoj, který nám pomáhá, aby jsme nepropadali lítosti. 2. Korinským 4.16 čteme, a proto neklesáme na mysli, i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Takže my neklesáme na mysli. Naprosto stejný postoj, který měl Josef. Bratři, nebuďte z toho smutní, nezlobte se sami na sebe, to všechno vedl Bůh, radujme se, žiju já, žijete vy, máme co jíst, haleluja. To udělal Josef. Pavel říká, sloužit Pánu není snadné, následovat ho věrně, někdy přináší útrapy, ale my neklesáme na mysli a radujeme se. To je to, co říká Pavel. Proč bychom to nemohli říkat my, ty a já? Amen. Tohle je něco, co ti přinese život. Tohle je něco, co ti pomůže Pana více znát, protože v tom se projeví tvoje víra. Když řekneš, Pane, já ti důvěřuju, že i tyhle těžké věci budou k něčemu dobré v mém životě. Amen. Sebelítost říká, Pane, nerozumím tomu, co děláš. Nelíbí se mi to. A asi si na mě zapomněl. Tohle je nevěra. Takže jaký bude závěr? Závěr je velmi jednoduchý. Ani ty, ani já, ani nikdo z nás, kdo jsme dali život Pánu, nemáme důvod se cítit méně ceně. Boží slovo nám říká, hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval. Byli jsme nazváni dětmi Božími. A jsme jimi. Ty jsi Boží dítě. Ty jsi dostal radost, která je nevýslovná. Ty máš důvod se v Pánu radovat. Takže zepřeme se nějaké méněcennosti, sebelítosti a pokud v tomhle žijeme, pokud se cítíš, že přesně to je to, v čem žiješ, že to je to, co tě svírá, tak z toho čiň pokání. Opravdu. Řekni, Pane, odpusť mi to, že jsem tak nějak moc litoval sám sebe, že furt myslím na to, jak ty věci jsou těžké a že neprojevuju důvěru a víru v tebe, že mě tím vším provedeš. Obnovujme také své chození s Pánem, mějme na něj čas a hledejme ho, aby si mohl rozumět tomu, co on chce konat ve tvém životě. Amen. Pojďme povstat a budeme se modlit. Pokud někdo cítíte, že chcete reagovat na to slovo, chcete se modlit s někým, pak se rádi s tebou budeme modlit. Protože se sebelítostí je třeba jednat hned. Pokud s ní nebudeš jednat dneska, tak ona znovu může být ještě větší zítra. A budeš v tom žít a budeš se trápit. A nic ti to nepřinese. Pane, my ti děkujeme za tvé slovo, které jsi nám dal. A taky ti děkujeme za tyto biblické postavy, z kterých můžeme vzít inspiraci do svého vlastního života. My ti děkujeme za to, že můžeme vidět Josefa, jak když prochází těžkým utrpením, nikdy nezoufal, nikdy se nelitoval. Stále vidíme víru, Pane, v tebe. Vidíme naději, že věci se změní. Vidíme je jako toho, kdo s tebou žil na každém místě. Komu ty jsi žehnal a dokazoval si mu, že ten sen, který jsi mu dal, se naplní. A my ti děkujeme za to, že on mohl být tím nástrojem, který přinesl požehnání celé rodině. A tak stejně i nás si povolal, abychom sloužili ztraceným. A tak se modlíme, Pane, dej nám milost, abychom nemuseli hledět na svůj vlastní život a těžkosti, ale abychom viděli tebe, abychom viděli tvé cesty, tvé dílo v našich životech a mohli sloužit těm, kteří to potřebují. Tak tě prosíme za každého bratra a sestru, aby si, pane, tak jednali v téhle oblasti, abychom mohli vidět možná ty skryté zákoutí srdce, kdy někdy tak prožíváme tu lítost nad sebou, kdy jsme tak zoufali a smutní z toho, že věci nejdou tak, jak bychom chtěli. Pane, prosíme tě, dej nám to vidět a dej nám milost se s tím rozejít. Amen.